Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Μετά από απουσία μιας εβδομάδας, μισό λεπτό να βγάλω και το γυαλί. I hope you are well. Εύχομαι να μην σας έλειψα πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, ο λόγος που μπορεί να είναι λίγο περίεργος ο ήχος σε αυτό το podcast είναι επειδή το γράφω στο σπίτι μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Και συνήθεια που ξεσυνηθίζεται γίνεται όχι συνηθισμένη συνήθεια καλοσυνηθισμένη. Ναι, ή κάτι παρόμοιο. Είχαμε λοιπόν απουσία από το podcasting την προηγούμενη εβδομάδα, διότι, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι τελικιασμένα τα κόκκινα. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο, μισό λεπτάκι. Ναι, λίγο ακόμα. Κάπου εδώ είμαστε. Έλα, κατέβαινε. Ωραία, μια χαρά είμαστε και να μην τελικιάζει. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι. Δεν θυμάμαι. Να σας πω λοιπόν ότι για την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχαμε κάνει ένα πρόλογο. Ο Αχιλλέας λείπει, τουράρει στο Τέξας και σε άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, πουλώντας το κορμί του σε ξενύχτες και παίζοντας μουσική. Δεν αποκλείω να είναι και ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Εγώ είμαι εδώ μετά από πάρα πολύ καιρό στον βλογημένο, στον ευλογημένο Άγιο Λευτέριο για να συζητήσουμε για πράγματα όπως για παράδειγμα το ότι είχαμε μια καταπληκτική έτσι, ένα καταπληκτικό πλανάκι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, το οποίο δείχνει μέλη του AFD να μην σηκώνονται όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσουν το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι ωραίο γιατί επί της ουσίας όσο περνάει ο καιρός νιώθω ότι μετά τη φρίκη που φάγαμε ως πλανήτης και στην Ελλάδα και παρά έξω με την άνοδο της ακροδεξιάς, πλέον βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο ή τρίτο level του ίδιου κακοφτιαγμένου παιχνιδιού, όπου υπάρχει μια γενικότερη κανονικοποίηση και νομιμοποίηση τέτοιων απόψεων και αν θέλετε μια απορρόφηση σταδιακή και επικίνδυνη από τέτοιες ιδέες στο πιο mainstream πολιτικό φάσμα, και αυτό το βλέπουμε γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οπότε ωραίο είναι να τα βλέπουμε, αυτά τα βίντεο με τα μέλη του AFD να μην σηκώνονται σε κάτι τέτοιο, ότι σου λέει τι διάολο, θα γιορτάζουμε την ήττα του κολλητού μας, του θεού μας, του μπαμπά μας, του αδόλφου, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Αυτά τα πράγματα δεν θα τα κάνουμε εμείς, διότι εμείς πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναπάρουμε τη νίκη που με τόσο δόλο άρπαξαν από τα χέρια μας οι κακοί σύμμαχοι. Έτσι, πάρα πολύ καλά πράγματα, ωραίες ιστοριούλες. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι επειδή είδα ότι δεν σας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ασχολήθηκα με τις σχεστικές διαθέσεις και επιλογές ενός συνεπιβάτη μου σε προηγούμενη μου πτήση, θα σας πω ότι αυτή τη φορά σε πτήση που πήρα παρατήρησα με μεγαλύτερη αγάπη τις τουαλετικές συνήθειες των συνεπιβατών μου. Όμως έχω να σας πω ότι δεν ξέρω, στην τελευταία πτήση που πήρα δεν έχω ξαναδεί πτήση όπου σηκώνονται τόσο γρήγορα όλοι σχεδόν οι επιβάτες να πάνε τουαλέτα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δηλαδή, και εικάζω ότι ήταν τσίσο, δεν ήταν κάτι χοντρό, γιατί μπαινοβγαίναν πολύ γρήγορα. Εκτός αν, δεν ξέρω, είχαν συνοηθεί όλοι και κάνουν ναρκωτικά στις τουαλέτες ή κάνανε vaping, δεν ξέρω τι διάολο. Πάντως αυτό γενικά ήταν μια πτήση που μέσα στην πρώτη ώρα η ουρά για την τουαλέτα δεν έπεσε ποτέ κάτω από 4 persons deep, το οποίο είναι... Δεν είναι κάτι μικρό, να τα λέμε αυτά έτσι. Δηλαδή το να είναι για την πρώτη ώρα, για τα πρώτα 60 λεπτά μιας πτήσης, συνέχεια η τουαλέτα 4 persons deep, σημαίνει ή ότι είχε στηθεί μια κάλπη εκεί μέσα με εκλογικά ζητήματα τα οποία δεν, για τα οποία δεν ενημερώθηκα εγώ για παράδειγμα, ή δίνανε κάποια προϊόντα και έμπαινες με κάποιο μυστικό έτσι σύνθημα ή κάτι τέτοιο. Πώς είναι αυτά τα σπικίζει της κακιάς συμφοράς που λες ένα συνθηματικό ή αποκρυπτογραφείς ένα γρίφο και μπαίνεις μέσα για να πιεις κοκτέιλ στα 18 ευρώ. Αυτό, ναι. Δεν είδα κόσμο να βγαίνει με κάποιο κοκτέιλ, οπότε εικάζω ότι δεν είχε κοκτέιλ και ήταν πραγματικά μόνο για τσίσο. Σε αυτή την περίπτωση δηλώνω εντυπωσιασμένος που βρέθηκα σε μία πτήση με τόσα πολλά άτομα τα οποία είτε δεν είχαν τον τρόπο να κρατήσουν μέσα τα τσίσια τους ή εν πάση περιπτώσει ήθελαν να τα βγάλουν πάρα πολύ γρήγορα ως φόρο τιμής στο staff της αεροπορικής εταιρείας, τους οποίους και ευχαριστώ. Σε άλλα νέα να σας πω ότι επειδή το είδα πάρα πολύ να παίζει στο TikTok κάτι ιστορίες τρόμου που είχαν να κάνουν με την Norse, την εταιρεία αυτή την αεροπορική, και είδα πάρα πολλά horror stories τα οποία κυκλοφορούσαν. Να σας πω ότι σε γενικές γραμμές όταν πληρώνουμε το 1/4 ή το 1/5 ή το 1/6 ενός κανονικού εισιτηρίου για μια πτήση, προφανώς αυτό το πράγμα έρχεται με κάποιες πιο κτελικές εκφάνσεις, αν θέλετε, πιο εκτελικές πινελιές. Δεν θα είναι όλα top of the range, ρε παιδί μου. Να πω όμως ότι για όσους έγραψαν horror stories για την Norse, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια εμπειρία. Δεν λέω ότι το αποκλείω, αλλά τουλάχιστον η πρώτη μου επαφή με την Norse ήταν ψιλοκαλή. Δηλαδή ήταν ψιλοκέι. Με ξέρεις λίγο το χάος που γινόταν στα boarding, που ήταν λίγο μπάτε σκύλια λέστε και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Κατά τα άλλα ήταν ψιλοκέι. Το μόνο που υπήρχε ήταν ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί επιβάτες όσο περνάνε τα χρόνια. Βασικά θα σας πω, πριν από ένα σεβαστό χρονικό διάστημα οι αεροπορικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να επιταχύνουν τις διαδικασίες του boarding και την γραφειοκρατική πλευρά του πράγματος, είχαν προχωρήσει στο να σπρώξουν τον κόσμο να φέρνει πιο πολλά carry-on, δηλαδή αποσκευές που παίρνει μαζί του στην καμπίνα. Όταν αυτό άρχισε να ξεφεύγει, γιατί όταν λες τον άλλον ότι άσε τα πράγματα στο hold γιατί θα στα χρεώνουμε οτιδήποτε άλλο, φέρνε τα πράγματα on board, αυτό το πράγμα ξεφεύγει, γιατί λες ότι εντάξει, εγώ θα πάω 10 μέρες διακοπές, θα φέρω ό,τι μπορώ να κουβαλήσω. Το γύρισαν πάλι οι αεροπορικές, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου τα πάντα ζυγίζονται, τα πάντα πρέπει να τα βάζεις σε ένα πλαίσιο, και αυτό μιλάμε για τις budget εταιρείες κυρίως, έτσι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί έστω και τώρα δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να πιστέψουμε τις αεροπορικές που μας λένε θα σας ζυγίζουμε και θα σας μετράμε τις αποσκευούλες, προσέχτε το, και να φτάνεις στο desk και ουσιαστικά να σοκάρεσαι με το γεγονός ότι θα κάνουν αυτό που σου είπαν ότι θα κάνουν. Εντάξει, ίσως είναι κάτι δικό μου κομπλεξιλίκι που γενικά είμαι τόσο αγχωτικός με τις πτήσεις μου που θέλω τα πάντα να είναι σε κουτάκια. Ακόμα και η αποσκευή μου πρέπει να είναι στα όρια, στο μέγεθος, στα κιλά, τα πάντα. Είμαι τέτοιος βλάκας. Τι άλλο έχω να σας πω. Κατά τα λοιπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γενικότερα νιώθω την ανάγκη να σας πω ότι δεν ζυγίζω πάρα πολύ σοβαρά το γεγονός ότι έχουμε χτίσει μία σχέση podcastικής αλληλεπίδρασης, όπου νιώθω την άνεση να μιλήσω πιο ανοιχτά από ό,τι μιλάω οπουδήποτε αλλού, και ταυτόχρονα να δίνω έτσι ένα βατήρα ή μια πόρτα και σε άλλο κόσμο να μιλήσει ανοιχτά, ή να νιώσει ότι αυτό το podcast λειτουργεί και σαν λίγο σαν κουμπί αποσυμπίεσης. Έτσι λειτουργεί και για μένα δηλαδή. Οπότε θέλω να σας πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια που μου στείλατε για την απώλεια της φίλης μου της Στέλλας. Το εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το θεωρώ δεδομένο προφανώς. Και ευελπιστώ μέσω τέτοιων γεγονότων και διαδικασιών να έχετε την ικανότητα να μεταφράσετε και στην καθημερινή σας ζωή, όσο έχει να κάνει με τη μετάδοση των συναισθημάτων και τη στήριξη σε ανθρώπους του κύκλου σας που σας έχουν ανάγκη, ή να εκφράσετε την δική σας ανάγκη για στήριξη. Τι άλλα, τι άλλα, τι άλλα. Α, ναι, σωστά. Ήθελα να σας το πω και αυτό. Τις προάλλες, λοιπόν, συμμετείχα σε ένα event και του Δήμου Αθηναίων, που ήταν ένα έτσι, μια κατάληψη, αλλά ένα κλείσιμο της πρωτογένους, για να παίξουμε με τους Driving in Reverse, έτσι, μια ομάδα που έχουμε φτιάξει και παίζουμε κυρίως στο Berger Disco Club. Και επειδή προφανώς ήταν δωρεάν πάρτι, όπου κάνεις πάρτι στο δρόμο χωρίς κόστος επί της ουσίας, που μπορεί δηλαδή ο άλλος να πάει χωρίς να πληρώσει, προφανώς θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς αυτό δημιουργεί προβλήματα σε κάποια άτομα τα οποία ενοχλούνται από το θόρυβο, δεν περίμεναν ότι θα συναντήσουν κάποιο πάρτι εκεί, δεν. Και στην αρχή και στο τέλος της εν λόγω βραδιάς, στην αρχή ήρθε μια κυρία η οποία... Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν έρθει για μπελά, δηλαδή εκείνη την ώρα τα είχαμε ξεκινήσει, να παίζουμε 15 λεπτά, όχι παραπάνω, και έρχεται ψάχνοντας το κινητό να δει πού αναφέρεται στις δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων το εν λόγω πάρτι, δεν το έβρισκε και άρχισε να μας επιτίθεται ότι και καλά της λέμε ψέματα. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι όταν αποφασίζει να πάρει το ρόλο του δεν ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και ρωτάω και διπλορωτάω, πολλές φορές τη γλιτώνεις. Τι εννοώ? Ήμασταν δίπλα-δίπλα, εγώ και ο Θανάσης ο Μπεσίνης, ο συνεργάτης μου, και παίζαμε μουσική. Έρχεται λοιπόν αυτή η κυρία, και επειδή ο Θανάσης ήταν ο πλησιέστερος στο κάγκελο που μπορούσε να σταματήσει και να ρωτήσει, η κυρία αυτή, τον ρωτάει τι είναι αυτό, τι είναι εδώ, της εξηγεί με λίγα λόγια, αλλά επειδή έπρεπε να κάνει και τις αλλαγές του και να κάνει τη δουλειά του, από κάποιο σημείο και πέρα σταμάτησε να της μιλάει. Και η κυρία το πήρε προσωπικά αυτό το στοιχείο, αυτή την αντίδραση μάλλον. Και φεύγει λοιπόν και λέει: εγώ δεν το βλέπω εδώ στις δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων. Και εγώ εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι μιλούσε σε εμάς και της λέω, χωρίς ίχνος ειρωνίας, λέω: με συγχωρείτε, τι είπατε, για να της απαντήσω. Και επειδή ακριβώς εγώ είπα με συγχωρείτε τι είπατε, παρουσιάζοντας ένα κάπως πιο, εγώ δεν ξέρω, δεν είχα κάποιο ρόλο εδώ πέρα, εξηγήστε μου να σας βοηθήσω, κάπου μπλόκαρε που της μίλησα πιο ευγενικά, με κοίταξε για μερικά λεπτά, για μερικά δευτερόλεπτα με συγχωρείτε, και μετά γύρισε και με το δάχτυλο δείχνει το φίλο του Θανάση και λέει: τίποτα κύριε, ξέρει ο κύριος δίπλα σας, το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ. Όταν σου προκαλεί αμηχανία η ευγένεια ενός ανθρώπου, αποφασίζεις ότι δεν μπορείς να το επιτεθείς και λες θα την πληρώσει την ύφη αυτός που θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο ευγενικός. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο φίλος μου Θανάσης. Πάρα πολύ καλά. Στην συνέχεια λοιπόν, προς το τέλος της βραδιάς, όταν πλέον το πράγμα είχε πάει εκεί κοντά στις 11 και τελείωνε ουσιαστικά η βραδιά, τελείωνε στις 11 η ώρα τη νύχτα, και ήταν εκεί 11 παρά 5 παρά 10 και έρχεται μενόμενος ένας ξενοδόχος της περιοχής και αρχίζει να λέει και τι θα γίνει και πότε θα κλείσετε κτλ. Θα έλεγε βέβαια κάποιος, ελαφρώς κακοπροαίρετο, σίγουρα όχι εγώ, ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε μια περιοχή που έχει ήδη ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, και εδώ επιστρέφουμε πολλές φορές σε κουβέντες που έχουμε κάνει για τη συνύπαρξη επιχειρήσεων ξενοδοχείων, επιχειρήσεων εστίασης και κατοίκων σε περιοχές. Θα έλεγε κάποιος λοιπόν, όταν πηγαίνει σε μια περιοχή που το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν ο θόρυβος και τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις εστίασης, είναι λίγο κάπως να ανοίγεις ξενοδοχείο στην καρδιά αυτού του δρόμου που χαρακτηρίζεται τα μπαρ και τη φασαρία της, και να έχεις την απέτηση αυτές οι επιχειρήσεις να σταματήσουν να λειτουργούν για να λειτουργήσει η δική σου. Είναι φοβερό θράσος, όπως είναι εξίσου θρασίτατο το να πηγαίνεις σε μια ήσυχη περιοχή, να ανοίγεις ένα κατάστημα, να τα κάνεις όλα όπα στην εν λόγω γειτονιά, και μετά να έχεις το θράσος να θεωρείς ότι οι κάτοικοι είναι τρελοί ή περίεργοι. Ονόματα δεν λέμε. Συγκεκριμένα μπαρ του Παγκρατίου δεν θίγουμε, που έχουν ονόματα ξενοδοχείων χωρίς να έχουν την παραμικρή αίσθηση του τι σημαίνει αυτό το ξενοδοχείο κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν το κάνεις αυτό, όταν δείχνεις θράσος και όταν δείχνεις ότι εμένα δεν με νοιάζει τι γινότανε πριν, τώρα εγώ τι κάνω, τότε καταντάς λίγο αστεία φυσιογνωμία. Πόσο μάλλον όταν με το καλημέρα, στην περίπτωση του εν λόγω κυρίου, αρχίζει και απειλείς με αστυνομίες, με. Και Επειδή δεν έχω απαντήσεις και λύσεις σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ουσιαστικά υπάγεται στην γενικότερη συζήτηση ή μάλλον σε ένα κομμάτι της συζήτησης του gentrification, το οποίο αφορά την θορυβώδη ή μη συνύπαρξη κατοίκων και επιχειρήσεων σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά. Εγώ προσωπικά δεν έχω σταθερές απαντήσεις, γιατί δεν είναι κάτι που λύνεται. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα έχει γίνει μια επιχείρηση αρκετών πολλών ευρώ, πολλών χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ, προφανώς αυτή η επιχείρηση δεν θα φύγει. Θα επιχειρήσει να τα φέρει στα μέτρα της. Με τον ίδιο τρόπο και μια επιχείρηση εστίασης θα επιχειρήσει να μείνει στο χώρο της. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια λύση one size fits all για κάθε περιοχή. Δηλαδή είναι άλλες συνθήκες στο Ψηρή, άλλες συνθήκες στο Παγκράτη, άλλες συνθήκες στην Κυψέλη, άλλες συνθήκες από περιοχή σε περιοχή, άλλες συνθήκες σε γειτονιές Νέας Υόρκης, άλλες σε γειτονιές του Βερολίνου, άλλες σε γειτονιές του Λονδίνου. Ότι υπάρχει μια διάθεση να ομογενοποιηθούν τα πάντα. Μάλιστα είδα πρόσφατα και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο essay, μια βίντεο έκθεση σχετικά με το St. Mark's Place κοντά στο Bowery της Νέας Υόρκης. Το St. Mark's Place ήταν ένας από τους πυρήνες του punk και του rock and roll στα παλιά καλά χρόνια, ή τουλάχιστον στα καλά χρόνια από άψη κουλτούρας της Νέας Υόρκης, όχι από θέμα ασφάλειας. Και ότι ήταν μια βίντεο έκθεση η οποία έδειχνε το πώς πλέον έχει γίνει ένας χώρος όπου απλά κάθονται υπαίθρια και πίνουν το κρασάκι τους. Έχει αλλάξει πλήρως ο χαρακτήρας της περιοχής. Και εδώ άλλο ένα κομμάτι της συζήτησης του, είναι κακό να αλλάζει χαρακτήρα μια περιοχή, είναι κακό να ηρεμεί, είναι κακό να αλλάζει ο τρόπος διασκέδασης στην έλεγχο περιοχή? Δεν ξέρω να σας απαντήσω, νομίζω ότι ο καθένας απαντάει σύμφωνα με τα γούστα του. Για μένα τουλάχιστον, το να ξεριζώνεται η ψυχή μιας περιοχής για να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη και πιο ευκολοχώνευτη για μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών είναι λάθος, δεν μ' αρέσει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν οφείλει μια περιοχή να την τρίβουν με χλωρίνη για να καθαρίσει, έτσι ώστε να μπορεί να χωράει κάθε κατηγορίας τουρίστα ή κάθε κατηγορίας επισκέπτη. Θεωρώ ότι υπάρχουν μπόλικες περιοχές ανά τον πλανήτη οι οποίες είναι ανοιχτές σε κάθε κατηγορία τουρίστα, δεν χρειάζεται αυτό να ισχύει για τα πάντα. Εγώ μόνο αυτό ξέρω να σας πω τουλάχιστον. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ότι ποιες είναι οι λύσεις δεν τις ξέρω. Η κάθε χώρα και η κάθε πόλη τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Έχουμε δει τα αποτελέσματα του gentrification ή κομματιών του gentrification στη Βαρκελόνη. Το έχουμε δει στην Κυψέλη, ή το βλέπουμε να γίνεται στην Κυψέλη. Το βλέπουμε στο Παγκράτη. Το βλέπουμε και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Δεν ξέρω. Θεωρώ όμως ότι σίγουρα δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη για επιχειρηματίες οι οποίοι με το στανιό έρχονται σε μια περιοχή και θέλουν να την αλλάξουν για να ταιριάξουν με τα δικά τους γούστα. Έρχεσαι κάπου γιατί σε τραβάει αυτό που εκπέμπει. Είναι σαν κάτι σχέσεις που σε ελκύει ο άλλος και σε μαγνητίζει όπως τα έντομα πάνε προς το φως, και μόλις εσύ το αποκτήσεις αυτό το φως, λες τώρα αυτό το φως θέλω να είναι για μένα και σύμφωνα με τα δικά μου θέλω. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο γίνεται έτσι, ούτε σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται έτσι, και σίγουρα δεν γίνεται έτσι χωροταξικά και από άποψη κουλτούρας και σε οποιαδήποτε περιοχή αντιμετωπίζει τέτοιες δοκιμασίες, τέτοια challenges που λένε στο χωριό μου. Τι άλλα είχα να σας πω? Είχα να σας πω ότι βρέθηκα σε ένα δισκάδικο πρόσφατα και με αυτό θα κλείσω. Είναι κάπως κοντό σήμερα το podcast, θα δει να κάνουμε. Και συνειδητοποίησα ότι όταν... Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθώ πάλι να είμαι... Να έχω το αυτί μου πιο κοντά στις ράγες της μουσικής από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Είχα φάει μια άρνηση Είχα σταματήσει και τα πολλά DJ-λίκια. Είχα πάρει ένα off από την μουσική. Ήταν και η περίοδος που έπεσα με τα μούτρα στις ταινίες. Τώρα έχει επέλθει πάλι μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Αλλά είναι η πρώτη φορά που μπήκα σε ένα δισκάδικο και συγκεκριμένα στο A1 Records που επισκέφτηκα πρόσφατα στη Νέα Υόρκη. Και ένιωσα σαν να μην ξέρω τι να κάνω, πώς να πάω και πού να πάω και από πού να ξεκινήσω να πιάνω, να εξετάζω τα ράφια. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα σημάδι ότι μεγαλώνω και ότι δεν έχω, αν θέλετε, τα ίδια αντανακλαστικά, δεν έχω την ίδια δίψα, αν θέλετε, να μπω μέσα και να καταβροχθήσω οπτικά ένα χώρο που έχει δίσκους, έτσι ώστε να εγκληματιστώ πολύ γρήγορα και να κατευθυνθώ στην περιοχή του δισκάδικου που με ενδιαφέρει κατά πρώτον. Δεν ξέρω, πάντως ένιωσα πάρα πολύ περίεργα και ήταν λες και πήγαινα για πρώτη φορά σε δισκάδικο ή λες και έπρεπε να μου εξηγήσει κάποιους κανόνες. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Το πλησιάστρο μπορώ να πω είναι αυτό. Και πήρα κάπως μηχανικά τρεις δίσκους. Πέντε δίσκους, με συγχωρείτε. Κιόλας, μισό λεπτό, μείνετε στο ακουστικό σας. Να φέρω να σας πω τι πήρα. Μισό.
Δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούγομαι.
Λοιπόν, επέστρεψα. Λοιπόν, εδώ στο σαλόνι μου. Λοιπόν, και πήρα πράγματα τα οποία ήταν παντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Παντελώς όμως. Όχι απαραίτητα κακό, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο άκυρες επιλογές. Σας λέω λοιπόν τι πήρα. Πήρα μια καταπληκτική συλλογή dub, έτσι, το Channel One Drum Sound The Revolutionaries, More Gems from the Channel One Dub Room 74-1980. Γαμό. Easy peasy, θέλω να πω, σταθερές αξίες αυτά τα πράγματα. Πήρα ένα δίσκο από Man Paris, okay, whatever, εντάξει, όλα καλά. Και μετά μου έμεινε ένα πράγμα του Peter του Licht, το Heiter Kite, remix του Heiter Kite, υποθέτω. Φανταστείτε, δεν τα έχω ακούσει καν. Απλά έπαιρνα στα τυφλά πράγματα και λέω, μαλάκα μου, τι έχεις πάθει, τι σου συμβαίνει και εάν είναι δείγμα του περάσματος των χρόνων, Χριστέ και Παναγία, μην το κάνεις αλήθεια αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι, ναι, και ήταν λίγο στενάχωρο και λίγο αστείο, μέχρι που γύρισα το κεφάλι μου, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ο πιο τραγικός τύπος σε όλο το κατάστημα. Μέχρι που γύρισα το κεφάλι μου και είδα μια τεράστια μορφή, ο οποίος ήταν εκεί με τη φορμίτσα του, με αθλητική περιβολή δηλαδή, ο οποίος είχε πάρει μια ντάνα δίσκους, είχε κατσικωθεί σε ένα pick-up το οποίο υπήρχε σε ένα από τα τέσσερα pick-up του δισκάδικου για ακροάσεις, και άκουγε τα βινήλια του με έναν πάρα πολύ άβολο χορό που έκανε δύο βηματάκια μπροστά, δύο βηματάκια πίσω. Τώρα μιλάω για πολύ στενούς διαδρόμους, οπότε το δύο βηματάκια μπροστά και πίσω το εννοώ. Ήτανε δύο αναθεματισμένα βηματάκια μπρος πίσω, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα δισκάδικο που είναι πάρα πολύ στενό και δεν έχει πολύ χώρο, γράφει, δηλαδή προκαλεί το βλέμμα ολονώνε, όχι μόνο το δικό μου που είμαι περίεργος, πόσο μάλλον όταν ο εν λόγω τύπος κοιτάει με μία παραπάνω γλίτσα οποιοδήποτε θηλυκό μπαίνει στο δισκάδικο, και μάλιστα με τόση γλίτσα που οριακά σκέφτεσαι αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία. Τέλος πάντων, okay. Αυτό, it's a story for another time. Αλλά ήθελα να πάω να του πω, μέχρι που είδα το γλιτσερό του βλέμμα, ήθελα να πάω να του πω μπράβο που όχι μόνο είχε βρει μία ντάνα δίσκους που ήταν υποψήφια δισκόπουλα για να τα αγοράσει, αλλά θα καθόταν να τα ακούσει όλα ένα-ένα, προσφέροντας και στον κόσμο που ήταν εκεί και μουσικοχορευτική παράσταση, έστω και σε περιορισμένο χώρο. Οπότε, μπράβο του μέχρι που. Αυτό. Επίσης, ένα τελευταίο, μην το αποτύχω κάτι πράθυσμα, λοιπόν. Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ και ξεκίνησε ως πλάκα και μετά έγινε πιο σοβαρό. Συζητήθηκε με μια μεγαλύτερη σοβαρότητα από ό,τι ξεκίνησε στην αρχή. Είδαμε και αυτή την γελιότητα με το How many men to take on one gorilla, ας πούμε. το οποίο σε περίπτωση που δεν το είδατε ήταν μια κουβέντα η οποία ξεκίνησε online και είχε να κάνει με το αν θα, πόσοι άντρες θα μπορούσαν να κατατροπώσουν έναν ενήλικο γορίλα, και αναρωτιέμαι κατά πρώτον πόσο γαμημένο κακό έχει κάνει αυτό το αναθεματισμένο Μάνσφιρ, πόσο κακό έχει κάνει σε πάρα πολλά αντρικά μυαλά που ξεφεύγουν από την πλάκα και αρχίζουν και, και συζητάνε σοβαρά για το εγώ μαζί με, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα είχαμε ένα γορίλα, και να το συζητάνε σοβαρά online, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, επειδή προφανώς είναι κομμάτι της αντρικής ταυτότητας η ικανότητα ενός άντρα να εκφράζεται με δύναμη, να επιβάλλεται με τη βία, με τη δύναμή του, με το εκτόπισμά του, θα έλεγα ως άνθρωπος που ασχολείται on and off με τις πολεμικές τέχνες εδώ και αρκετά χρόνια, ότι καλό θα ήταν όταν είσαι άντρας και θες να εκφράσεις το αντριλίκι σου και θες να εκφράσεις την ικανότητά σου να επιβληθείς με τη βία απέναντι σε άλλους, σε άλλες, σε άλλα, whatever the fuck, καλό θα ήταν να πας να τεστάρεις λίγο τις δυνατότητές σου σε κάποια σχολή πολεμικών τεχνών, στην πυγμαχία, στο ζουζίτσου, στο kickbox, στο muay thai, στο καράτε, δεν ξέρω, όπου θέλετε πηγαίνετε, για να δεις πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν αρχίσεις και τα βλέπεις σοβαρά, όταν βλέπεις δηλαδή την άσκηση βίας και την έκφραση βίας σοβαρά, με κανονικούς αντιπάλους. Ακόμα καλύτερα ίσως θα ήταν να πάτε να παλέψετε με μια ικανότατη γυναίκα, να σε βάλει σε μια γωνία και να σε αλλάξει τον αδόξαστο για να δείτε τη γλύκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, το υπάρχον Manosphere, το οποίο έχει δημιουργηθεί με social media influencers του κόλου που ψάχνουν αδύναμους χαρακτήρες και αδύναμες προσωπικότητες για να επιβληθούν και να βγάλουν λεφτά, ποτέ δεν είναι αργά να γυρίσετε την πλάτη σε άτομα που δεν θέλουν να σας μάθουν το παραμικρό, θέλουν μόνο να σας πουλήσουν. Not the same thing. Καλό είναι, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, ακόμα και άτομα τα οποία έχετε απορροφηθεί σε μέρη σας ή μέρη σας έχουν απορροφηθεί από αυτό το Manosphere, να καταλάβετε πόσο μεγάλη απάτη είναι και πόσο δεν χρειάζεσαι έναν γυμνόστιθο ή μουσκουλιασμένο δάσκαλο αντρικής φιλοσοφίας για να βελτιωθείτε ως άνθρωποι. Έτσι, δεν το χρειάζεστε. Χρειάζεστε μόνο να διαβάσετε περισσότερο, να ακούτε τους ανθρώπους πολύ περισσότερο, να ακούτε τι σας λένε, να τους ακούτε όταν σας μιλάνε, να ακούτε τα θέλω τους, να ακούτε τα δε θέλω τους, και να πορεύεστε με βάση αυτά, προσπαθώντας να χωρέσετε σε όλο αυτό το πράγμα και τα δικά σας θέλω και τα δικά σας δε θέλω. Σίγουρα τα δικά σας θέλω και τα δικά σας δε θέλω δεν είναι αυτά που σας πουλάει 1, 2, 15 πανίβλακες οι οποίοι θέλουν να σας πάρουν τα λεφτά για να σας πουλήσουν φούμαρα και εν τέλει να γιωμίσουν και την διαδικτυακή σφαίρα με συζητήσεις τέτοιου ειδικού βάρους όπως το πόσοι άντρες βαράνε ένα γορίλα. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Thanks for listening. Λογικά από την άλλη εβδομάδα πάλι με Αχιλλέα, πάλι στο υπόγειό μας, όπου θα έχουμε και νέα για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, η οποία προφανώς γεφυροαρτιάζει, αρτάζει κάπως, αλλά θα το φέρουμε εις πέρας, θα πάει. Να είστε καλά, για χαρά.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο secretbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.